Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha, O'zbekiston chegarachilari 26-oktyabr kuni telefon orqali davlat chegarasini buzib o'tishga harakat qilgan paytda qirg'izistonlik fuqaro o'zbek chegarachisi otgan o'qdan yaralanganini ma'lum qilgan.
Значит, обстоятельства при этом не были сообщены, а была бы сообщена информация только о том, что данный гражданин находится в центральной районной больнице Касансайского района.
O'zbekiston chegarachilari bu voqeaning tafsilotlarini ma'lum qilgani yo'q. Ular faqat yaralangan qirg'izistonlik Kasansoy tuman markaziy kasalxonasida davolanayotganini aytishdi. Uning jarohati og'ir yoki yengil ekani ham noma'lum. O'zbek chegarachilari yaralangan fuqaro kasalxonadan chiqarilishi bilan Qirg'izistonga topshirilishini bildirdi, dedi Gulmira Bo'ribayeva. Bundan avval O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida shu yilning 29-iyunida o'q otilgan edi. O'shanda ikki davlat chegara chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada bir o'zbek chegarachisi yaralangan. Mutaxassislar O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi bu kabi otishmalarga chegaralarning to'liq aniqlanmagani va O'zbekiston tomonidan chegara bir tomonlama yopib qo'yilgani sabab bo'layotganini aytib keladi. Chegaralar yopiqligi sababli ikki davlat fuqarolari chegarani noqonuniy ravishda kesib o'tishga majbur bo'layotir. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida so'nggi bir necha kun mobaynida bo'lib o'tgan voqealardan biri esa valyuta bilan bog'liqdir. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'ribayevaning aytishicha,
Территория Узбекистана на территории Кыргызстана была перекинута крупная сумма валюты, это более 135 тысяч долларов. Гражданин Кыргызстана взял эти деньги и был задержан нашими пограничниками с этим пакетом денег.
Боткин вилояти Кадамжой туманидаги Самайрам деп аталган худудда Узбекистан томонидан Кыргызстанга чегара оша ташланган 135 000 долларны алыйотган пайтта кыргыз фукаросы колга алынган. Bunday voqea 2015-yilning fevral oyida ham kuzatilgan edi. O'shanda Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida o'zbek chegarachilari Qirg'izistonga yashirin tarzda olib ketilayotgan katta miqdordagi valyutani ushlab qolgan. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati yoshlar telekanaliga taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, operatsiya natijasida fosh qilingan toshkentlik va farg'onaliklardan iborat 10 kishilik guruh har kuni Qirg'izistonga 2-4 million AQSh dollari miqdordagi pulni noqonuniy tarzda olib chiqib ketgan.
Xorijiy valyutalarni Toshkent shahrida yig'ib, guruh yetakchisi 1976-yilda tug'ilgan To'ychiyev Farhod Abdukarimovichga topshirishgan. Mazkur holat bo'yicha To'ychiyev xonadonida o'tkazilgan tintuv chog'ida qadoqlash jarayonida bo'lgan 1 million 379626 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari topildi.
Ozodlik manbalarining aytishicha, o'zbekistonlik tadbirkorlar Xitoy yoki Turkiyadan tovar olib kelish uchun pulni ana shu yo'l bilan olib chiqishga majburdirlar. Valyutani xorijga olib chiqib beruvchi guruhlar esa bu xizmatlar uchun tadbirkorlardan olib chiqilgan pulning 1.5% miqdorida haq oladi. Mazkur jarayondan xabardor ozodlik manbalaridan biri mikrofonsiz suhbat chog'ida mana bularni aytdi.
O'zbekistondan qonuniy yo'l bilan pul olib chiqish juda qiyin, deyarli mumkin emas. Shuning uchun chegaraga boramiz. Bu yerda bir necha kun chegarachilarning harakatlarini kuzatamiz va qaysi vaqtda chegara 10-20 daqiqa kuzatuvsiz qolishi mumkinligini o'rganamiz. Ba'zida bu ish uchun 2 haftagacha vaqt ketadi. Shundan so'ng chegaraning narigi tomonidagi odamimiz bilan bog'lanib, pul tashlanadigan joyni va aniq vaqtini aytamiz. Bu juda xavfli ish, lekin tavakkal qilishga to'g'ri keladi,
dedi Ozodlik manbasi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.